Hobby magazín.
Zdravím všechny naše věrné posluchače, stejně jako i ty lehce nevěrné, ovšem těch je mi upřímně líto, protože právě teď sami sobě škodí a šlapou si po štěstí. Začíná totiž magazín podnětů typu a rad, bez kterých se v dnešní složité době zkrátka neobejdete. Příkladně hned v úvodu se dozvíte, jak správně využít křovinořez a vyžínač na vaší zahradě. A po vyčerpávající práci vám hned nabídneme neméně vyčerpávající informace o kung fu. Tento tajuplný pojem zahrnuje vytříbená čínská bojová umění. A právě jedním ze směrů tohoto umění je kung fu wudangské. Jaký vliv může mít na člověka a jeho zdraví? No, samozřejmě obrovský. A co obnáší výuka? Jak těžké je vlastně stát se vyznavačem tohoto orientálního zázraku? Také na tyto a další otázky naleznete odpověď v našem hobby magazínu za několik okamžiků. Dnes se za vás také zeptáme veterináře Jiřího Filipa na jistá specifická onemocnění dýchacích cest u psů, tedy konkrétně taková, která nemají přímo virový původ. A jestli pak vám něco říká pojem vložkování komínů? Nechte se překvapit, to je navíc dnešní bonus. Eduard Hrubeš vám přeje hodně inspirace. Slyšte, právě začínáme.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem. Hobby magazín.
Všichni jistě milujeme ten úchvatný pohled na zahrádku v období, kdy moc zimy je definitivně zlomena a všechno tak nějak nadějně začíná růst. Jenomže horší už je, když na jaře musíme poprvé začít taky sekat. A my si musíme poradit nejen s těmi nejrůznějšími romantickými zákoutími, ale zejména se záludnostmi složitějšího terénu. Na to už totiž klasická travní sekačka prostě nestačí. Potom se musíme rozhodnout, jestli si pořídíme křovinořez, případně vyžínač, anebo rovnou obojí. O tom, jak můžete tyto dva pomocníky na zahradě využít, hovořila Markéta Vejvodová s Michalem Pobežalem ze společnosti Mountfield.
Křovinořezy a vyžínače většinou v obchodech vídáme v jednom sektoru. Jaký je mezi nimi rozdíl a pro jaký typ zahrady je můžeme použít?
Křovinořezy a vyžínače doopravdy potkáváme na velmi podobných místech v obchodech a vyžínače se hodí pro doopravdy menší zahrady, když potřebujeme očistit například trávník okolo záhonů nebo potřebujeme okolo stromů dosekat tam, kam se dostaneme se sekačkou. Vyžínač funguje vlastně se strunou a oproti křovinořezu se doopravdy hodí na třeba menší plochy a na drobné začišťování. Křovinořez zvládne jak tyhle ty drobné práce, tak samozřejmě zvládne i náročnější. To znamená například si poradí i s vyšší trávou, poradí si i s náletovými dřevinami. S vyžínačem pracujete se strunou, u křovinořezu můžete mít samozřejmě jak strunu, tak kotouč. Ten kotouč může mít například 3 zuby nebo může mít 20 zubů nebo 80 podle toho, na co ho používáme. A křovinořezy mají obecně vyšší výkon, to znamená zvládnou toho víc.
Můžeme si u křovinořezů velikost kotouče vybrat a vlastně i množství zubů, o kterých mluvíte.
Ke každému křovinořezu patří určitý typ kotouče, určitá velikost průměru toho kotouče. Můžeme si vybrat množství zubů, to znamená na něco jiného se hodí kotouč, který má 80 zubů, to je v podstatě už pila, která vám doopravdy prořeze nějaký strom, náletové dřeviny. Na něco jiného se hodí kotouč, který má 3 zuby, který se hodí na vzrostlou trávu, na nějaký mlází a tak dále.
V případě křovinořezů si můžeme vybrat kotouč s určitým množstvím zubů, podle toho, na jakou práci se chystáme. Jsou ale i různé multifunkční druhy křovinořezů.
Určitě máme i multifunkční druhy křovinořezů. Rozdělil bych to na dvě části. K samotnému křovinořezu můžeme mít kotouče s různými počty zubů a ke křovinořezu také můžeme použít strunu, která může být o různých průměrech podle toho, na co se chystáme. A pak existují i multifunkční stroje, kde to může být jak křovinořez, tak například na to můžeme nasadit jiné nástavce, to znamená ten motor jednou se používá u křovinořezu, jednou u vyžínače, jednou se může použít například jako pila na prořezávání stromů nebo například jako fukar.
Tyto nástavce bývají standardní výbavou u křovinořezů?
Ke křovinořezům hlavně patří doopravdy ty kotouče, případně struny a samozřejmě je možno na ten křovinořez napojit i prořezávač, například na na větve stromů, anebo plotové nůžky. Součástí každého křovinořezu by už v ceně měly být i popruhy, aby jsme se s tím křovinořezem doopravdy nevláčeli, protože ten pohyb při tom sekání například na zahradě je velmi podobný jako pohyb s kosou, což pokud na to člověk není zvyklý, tak by se unavil, proto je nutností mít dobré popruhy a ty popruhy samozřejmě musí být součástí toho křovinořezu.
Podle toho, jakou práci budeme křovinořezem vykonávat, si vybíráme nástavce a kotouče s určitým množstvím zubů. Můžeme ale ovlivňovat na křovinořezech také samotnou výkonnost motoru?
Určitě můžeme. První, jak můžeme ovlivnit výkonnost motoru, tak je samozřejmě už při koupi. Kdybych doporučil zákazníkům, aby raději si koupili malinko silnější stroj, protože platí, vždycky budete jednou potřeba silnější stroj, než jste čekali. A pak samozřejmě při sekání můžete ten výkon regulovat podle toho, jak přidáte plyn, to znamená, jakou automobilu, čím víc přidáte plynu, tím větší výkon je toho motoru.
Jak dalece musíme hlídat bezpečnost práce při používání křovinořezů a vyžínačů?
Tak u křovinořezů bych určitě doporučil rukavice, brýle a možná i ochranný štít. A samozřejmě křovinořez může odletujícími kamínky ohrozit i blízké okolí. To znamená opravdu ve chvíli, kdyby někdo seká křovinořezem v terénu, který neúplně zná a neví, jestli tam není nějaký kamínek, tak by nikdo se neměl pohybovat v nejbližším okolí, aby nedošlo k nějakému zranění.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jak už víte z úvodu dnešního hobby magazínu, pojem kung fu zahrnuje nejrůznější čínská bojová umění a právě jedním ze směrů těchto umění je kung fu wudangské, které má své kořeny v taoismu. Jaký vliv může mít na člověka a jeho zdraví? A co vlastní výuka? A jak se vlastně stát úspěšným vyznavačem tohoto kumštu? To nám teď všem vysvětlí navýsost kompetentní člověk, který se wudangským kung fu zabývá už delší čas, učitel bojových umění Otakar Chochola. S ním natáčel Jan Zítka.
Wudangské kung fu je podle Otakara Chocholy považováno za vnitřní styl. Co to znamená?
Při tom tréninku se nejprve odstraňuje tvrdost z těla, tělo se postupně uvolňuje a teprve následně se zoceluje.
Co vlastně zahrnuje ta výuka wudangského kung fu? Jaký je ten její systém? Můžete ho trochu přiblížit?
Pořád se všechno děje v pohybu, na rozdíl třeba i od šaolinského kung fu. Je to méně statické. Systém tréninku je v celé Číně obdobný, teda ve všech různých směrech, ale řekl bych, že v tom wudangském kung fu je větší aspekt a větší pozornost věnována systémové výuce, jednak kung fu spojené se studiem tai chi a doplněné meditací. Tyhle ty tři složky plus ještě vlastně i qigong, čili pěstování síly chi, a to všechno dohromady vlastně dává tu znalost a zlepšení toho vnitřního kung fu, které se nazývá Wudang kung fu, protože to je, pochází z té oblasti.
Mluvíte o pěstování síly chi, co si máme pod tím pojmem chi představit?
Je to ta energie toho těla, tu nazývají chi. To je ta živoucí síla, vlastně díky které jsme naživu, a jsou speciální cvičení, jak tuto sílu posilovat, protože když hodně cvičíme, hodně se člověk potí, má obrovský výdej a ta chi, ta energie, ta živoucí síla jakoby slábne. Pozná se to jednoduše, že člověk je unavený. A tak jsou speciální cviky, aby se takzvaně dobil, nabil. A obecně souhrn tohoto cvičení se nazývá qigong, neboli pěstování chi. Je více druhů, je qigong pro zvýšení bojové chi, je qigong pro zvýšení meditativní chi, je qigong pro zvýšení léčivé chi. Záleží na tom, co v dané chvíli člověk potřebuje.
V jakém věku je dobré začít? V jakém věku je to optimální pustit se do toho?
Já bych řekl, že prostě do těch 50 je to v pohodě, nad těch 50 už je třeba dobré, když ten člověk byl aspoň nějaký sportovec trošku, aby tam měl aspoň nějaké dispozice, jinak pak to jde samozřejmě hůř.
Wudangské kung fu zahrnuje také systém Sini, to je generování síly přímého úderu, a také systém Pákua.
Což je krouží pohyb schůzí dokola, to jsou takové jakoby hlavní dva mystické pojmy v tom kung fu, no a potom jsou to zvířecí formy, kdy ti staří mistři sledovali sílu zvířat a kopírovali jejich pohyby a ty vložili do těch forem. A v neposlední řadě jsou to teda zbraně. Pomocí studia forem se zbraněmi člověk získá nové dovednosti.
Vy jste mluvil o té formě pákua, co přinese její cvičení?
Pákua a ještě siny jsou nejen formy, ale jsou to principy. Jsou to principy poznání světa, kde jsou prostě ty síly v určité rovnováze, jsou to ty síly yinu a yangu. A pákua znamená 8 energetických bran a v těle to taky znamená 8 energetických kanálů. Tam se vlastně chodí do kruhu a vlastně se různě stáčí nohy, ruce. Čili ta forma je považovaná nejen za mystickou formu, ale za jaký starověký mystický princip. To člověku dává poznání do života.
V Hobby magazínu jsme navštívili Otakara Chocholu, učitele wudangského kungfu.
Hobby magazín.
Teď to, přátelé, chvilku bude o pomíjivosti věcí tohoto světa, konkrétně o komínech. Každý komín má totiž určitou omezenou životnost a přijde čas, kdy je nutné komín znovu takzvaně vyvložkovat. Pokud chcete mít příští zimu doma zase pěkně teplo, teď právě je ten správný čas váš komín zkontrolovat a nejenom to, v případě potřeby se dokonce srdnatě pustit do jeho opravy. O tom, jak se vložkování komínu odborně provádí a zejména na co si při něm dát pozor, hovořila Markéta Vejvodová s Davidem Berkou, jednatelem společnosti Komínové konstrukce.
Každý komín podléhá pravidelným kontrolám, přesto se může stát, že najednou budeme mít s naším komínem problémy. Kdy je čas a kdy je nutné komín vyvložkovat? Jakými problémy se většinou tyto komíny projevují?
My jako laici to poznáme nejjednodušším způsobem tak, že nám buď komín špatně táhne, objevují se nám různé skvrny, fleky, zápachy, které prostě poznáme, že nejsou normální. Po případě nám odpadávají kusy cihel, omítky nebo něco na střechu.
Jaké jsou nejčastější důvody, že dojde k poškození samotné vložky uvnitř komínu? Je to pouze stářím, nebo tam může být i jiné manuální poškození?
Každý materiál má samozřejmě nějakou životnost. Jestliže neprobíhají pravidelné kontroly a čištění, je zde další riziko třeba zahoření sazí nebo jiných problémů. Jestliže materiál nám již doslouží nebo se rozhodneme pro jiný typ topení, je nutné toto posoudit a na základě toho zvolit vhodnou metodu.
Když tedy přistoupíme k vyvložkování a k výměně vložky, je nutné předtím samotný komín a ten průduch ještě nějak ošetřit?
Samotný průduch by měl být vyčištěn a mělo by být zvoleny, zda je nebo není potřeba samotný průduch vyfrézovat.
Jak se samotné vložkování komínu provádí?
Samotné vložkování se provádí několika způsoby. Vždy je potřeba vybourat určité montážní otvory a vložkování se provádí ze zhora komína.
Z jakých částí se ta samotná vložka do komínu skládá? Je to jednolitý díl a nebo má více částí?
Komínové vložky jsou ve většině případech komponenty, kde jsou komponenty pro dvířka, pro zaústění, pro sopouch. A pak následné komponenty vlastní vložky. Ta může být rovná nebo ohebná. Jestliže se jedná o rovné díly, jsou to většinou metrové díly.
Ty se zjevně potom skládají na sebe, ale z jakých současných materiálů si můžeme vybrat a jak se rozhodujeme?
V současné době je na trhu celá škála materiálů. Záleží samozřejmě na tom, jaký typ spotřebiče do nich zapojujeme. Dnešní moderní spotřebiče již vyžadují velmi kvalitní materiály, to znamená plastové systémy, keramické tenkostěné systémy, keramické klasické systémy anebo nerezové vložky.
Vždy tedy záleží na spotřebiči, jaký máme a podle typu spotřebiče se potom upravuje nejen samotný komín, ale i vybírá materiál vložky?
Ano, dle typu spotřebiče se jednak navrhuje dimenze komína, to znamená jeho vlastní průměr, který bude použit, a typ a způsob provedení samotného vložkování.
Dnes každý komín podléhá pravidelným technickým kontrolám, které jsou povinné. Kde ale vůbec můžeme zjistit, jak často k našemu konkrétnímu komínu, který se vztahuje ke spotřebiči, máme volat odborníka?
Termíny a způsoby pravidelných kontrol jsou dány nařízením vlády číslo 91 z roku 2010. platném od 1. ledna letošního roku.
Když to shrneme, u některých typů je možná nutné volat kontrolu častěji, ale když se shodneme na nejnutnějším intervalu jednou za rok, kdy je vhodné odborníka skutečně volat, v kterém ročním období?
Já bych doporučoval volat odborníka po topné sezóně, kdy on zjistí, v jakém stavu ten komín je po té dané topné sezóně a máme dostatek času na nějakou rekonstrukci, popřípadě výměnu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Přátelé, věřím, že teď neprozradím nic překvapivého, o čem by pozorní posluchači našeho magazínu nevěděli. Totiž těm věrným určitě neuniklo, že Hobby magazín má i svou pravidelnou rubriku pro chovatele a v ní logicky čas od času navštívíme veterinární ordinaci, jako příkladně právě teď. A budeme se ptát na onemocnění dýchacích cest u psů, tedy konkrétně taková, která nemají virový původ. S veterinářem Jiřím Filipem o tom bude hovořit Jan Zítka.
Kromě známých virových nemocí mohou někdy naše čtyřnohé kamarády trápit i další choroby dýchacích cest. Co o nich a jejich léčbě říká veterinář, to si teď můžeme poslechnout. Mezi taková onemocnění u psů patří také takzvané deformity vstupu do dýchacích cest. Jako příklad uvádí Jiří Filip laryngeální paralýzu.
To je vlastně onemocnění, které zužuje vstup do hrtanu, do dýchacích cest a postihuje především velká plemena, anebo může být i součástí takzvaného brachycefalického komplexu. To je vlastně onemocnění psů s krátkou lebkou, který vlastně mívají v důsledku šlechtění zúžený, komplikovaný vstup do těch dýchacích cest, což znamená zúžené nozdry, prodloužené měkké patro a často i vlastně tu deformitu vstupu do toho hrtanu, tu laryngeální paralýzu.
U těch deformit, o kterých jste mluvil, tak to je typické pro některá plemena. Jak jste říkal, tomu se nevyhneme. Jaké jsou potom možnosti řešení?
Pokud ten průběh je závažnější, čili pes je tušný, tak nezbývá než chirurgický zákrok, který vlastně upraví šíři toho vstupu do hrtanu a zlepší tím dýchání.
Když se teď zaměříme na dolní cesty dýchací, průdušky, plíce, s jakými neduhy, potížemi se tady nejvíce setkáváte?
Asi nejčastější je zápal plic. Vlastně jedná se o bakteriální onemocnění plicní tkáně, které může buď vzniknout jako komplikace k nedostatečně řešenému onemocnění těch horních cest dýchacích, ale může vzniknout i samu o sobě u jedinců, u nich je snížená odolnost. U psů jsou možné i chronické záněty dolních cest dýchacích, ty můžou být zase důsledek nedoléčeného onemocnění, ať už dýchacích cest nebo toho zápalu plic. Mohou se objevit i u psů, kteří dlouhodobě žijí v prostředí s větší prašností.
Mluvil jste o zápalu plic, to i samozřejmě u lidí je velmi vážné onemocnění a většinou se asi řeší, jak u lidí, tak předpokládám i u těch čtyřnohých našich kamarádů, antibiotiky.
Ty principy jsou opravdu stejné, takže jedná se o podávání antibiotik, léky, které rozpouštějí ten plicní hlen a umožňují jeho snazší vykašlání a pak případně ještě protizánětlivé léky a léky pozbuzující imunitní systém.
Potíže s dýchacím ústrojím ale nemusí být jenom nemoci, onemocnění, můžou to být i komplikace, které vzniknou náhodou, jako třeba, že pes vdechne nějaký předmět. Mimochodem, s čím psi mývají nejčastější problém, co se týká vdechnutí?
Co se týká vdechnutí, tak jednoznačně travní osiny, obilky, které jakmile dozrou trávy, tak jsou docela takovou nepříjemnou komplikací, která jednak může se psům zapichovat do kůže, ale při troše smůly jí pes může i vdechnout. Zpravidla skončí ještě v nosních dutinách. Pokud je smůla, tato osinka nebo někdy i celý klas, může vlastně doputovat i do dolní části průdušnice, případně průdušek. Díky možnosti bronchoskopického vyšetření je tento problém vlastně diagnostikovatelný a léčitelný. Ještě nedávno to byl docela neřešitelný problém.
Dodává pozitivní informaci na závěr veterinář Jiří Filip. Právě s ním jsme si povídali o nevirových onemocněních a dalších zdravotních problémech spojených s dýchacími cestami u psů.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká v příštím dílu zase za týden? Tak především se zahradnice Dagmar Horákové zeptáme na zkušenosti s pěstováním maloplodého kiwi. Pokud máte rádi orientální tanec, bude se vám určitě líbit taneční styl tribal, tedy tribal dance. Je to totiž zcela nové pojetí orientálního tance, které se u nás začíná velice slibně rozvíjet už od roku 2000. Dále, není sauna jako sauna. Finové jsou sice tradičními průkopníky a uznávanými přeborníky v saunování, ale pozor, časy se mění. Nové technologie mohou mít v určitém směru dokonce mnohem blahodárnější účinky než zatím běžná klasická sauna. Dejte se překvapit a poučit. Od toho přece konec konců máme Hobby magazín. Naslyšenou zase za týden, váš Eduard Hrubeš a kolektiv. Ještě dobrá rada na závěr. Vejce lze klidně vařit, i pokud mají lehce nakřáplou skořápku. Stačí, když je pečlivě zabalíte do alobalu a pak opatrně vložíte do vroucí vody. Úspěch zaručen.